Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Utorak je 25. jun. Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli na početku naslovi emisije. Od 21 priznate vjerske zajednice u Crnoj Gori samo Srpska crkva nije registrovana, navodi američki State Department u izvještaju o vjerskim slobodama u Crnoj Gori. Vlada i Mitropolija Srpske crkve i dalje različito o mišljenju Venecijanske komisije o prijedlogu zakona o slobodi vjeroispovijesti. Rusija ponovo u Savjetu Evrope. Evropu je zahvatio vreli toplotni talas. A u emisiji između ostalog, nakon konačnih preporuka Venecijanske komisije na vladin prijedlog zakona o vjerskim slobodama, na naše pitanje da li bi Srpska crkva nastavila da upravlja Ostroškim manastirom ako bi bio upisan kao imovina države Crne Gore, koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske Velibor Đomić odgovara.
Na hipotetička pitanja ne odgovaram, jer vrlo često i na autobusu može da piše Coca-Cola, a da nije Coca-Cola. Znači, vrlo je jednostavno i jasno da o manastir Osog ili bilo koji drugi manastir u Crnoj Gori nikad nije bio u svojini države.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Novi radar koji je NATO ustupio Crnoj Gori pokazuje da se države članice međusobno pomažu, kazao je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. Svrha NATO-a je solidarnost, da štitimo i branimo jedne druge i da pomažemo jedni drugima. Novi radar koji dajemo Crnoj Gori pokazuje da zaista pomažemo jedni drugima, rekao je Stoltenberg na konferenciji za novinare uoči sastanka ministara odbrane zemalja članica NATO-a koji će početi sutra u Briselu. Kako je naveo, to je razlog naročito za male zemlje da budu dio NATO-a, jer kako je rekao, onda su dio porodice, organizacije gdje pomažemo i podržavamo jedni druge. To je važno za Crnu Goru, ali je bitno i za sve NATO saveznice, kazao je Stoltenberg. Predsjednik vlade Duško Marković ocijenio je na poslovnom forumu u Baku da je Crna Gora najstabilnija država regiona Zapadnog Balkana, zemlja visokog ekonomskog rasta i izdašnih ulaganja u infrastrukturu, što je uz članstvo u NATO preporučuje azerbejdžanskim investitorima, saopšteno iz vlade. Marković je između ostalog kazao da u oblasti energetike Crna Gora i Azerbejdžan imaju konkretne aktivnosti, a projekat transjadranskog gasovoda koji zajedno sa Krakom Jadransko-Jonskog gasovoda dužine 94 km kroz Crnu Goru ne samo da će osnažiti strateško povezivanje dvije države, već je, kako je naveo Marković, i osnažiti energetske izvore Crne Gore. Đorđe Đurđić, bivši izvršni direktor Atlas banke, jedan od najbližih saradnika odbjeglog biznismena Duška Kneževića, dobio je status svjedoka saradnika u slučaju poznatom kao Carbon, potvrđeno je agenciji Beta. U tom predmetu tužilaštvo tereti Kneževića i njegove saradnike Marka Nikolića, Brankisu i Biljanu Bašović zbog sumnje da su za 1,9 miliona eura oštetili firmu Global Carbon, čiji osnivač IBM banka koja je bila u vlasništvu Kneževića i koja je u međuvremenu otišla u stečaj. Đurđić je, kako su danas objavili mediji, ispričao po čijem nalogu su obavljeni sporni poslovi. Univerzitet Crne Gore je raspisao danas konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija koje se finansiraju iz budžeta, a mjesta ima za 3.500 brucoša.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Parlamentarna skupština Savjeta Evrope usvojila je tokom noći dokument kojim se omogućava povratak Rusije u to tijelo, čime bi se okončala petogodišnja kriza u odnosima s Moskvom. Poslije 4 sata žučne rasprave i skoro 5 sati glasanja o amandmanima, 118 delegata Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope na veliko nezadovoljstvo Ukrajine prihvatilo da se ruska delegacija vrati u Savjet Evrope. Rusija će tako sutra moći da učestvuje u izboru generalnog sekretara Savjeta Evrope. Iran je danas saopštio da su Sjedinjene Američke Države uvođenjem novih sankcija najvišim iranskim zvaničnicima odlučile da za, kako se navodi, stalno zatvore diplomatski put između Vašingtona i Teherana. Trumpova vlada je na putu da uništi sve međunarodne mehanizme namijenjene očuvanju svjetskog mira i bezbjednosti, naveo je na Twitteru Abbas Musevi, portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je kazao danas da Izrael, Sjedinjene Države i Rusija imaju zajednički cilj da uklone iranske snage iz Sirije. Netanjahu je na sastanku savjetnika za bezbjednost te tri zemlje u Jerusalimu ocijenio da će se time, citiram, stvoriti stabilni bliski istok, kraj citata, prenijeli su izraelski mediji. Meksiko je uputio 15.000 policajaca i vojnika na granicu sa Sjedinjenim Državama, a na osnovu bilateralnog sporazuma o sprječavanju imigracije, izjavio je meksički ministar odbrane Luis Sandoval na zajedničkoj konferenciji s meksičkim predsjednikom. Američki predsjednik Donald Trump je krajem maja zaprijetio carinom na uvoz svih meksičkih proizvoda ako ta zemlja ne spriječi dolazak migranata. Dvije zemlje su 7. juna postigle dogovor o tome. U Europu stiže ekstremni toplotni talas koji bi mogao oboriti rekorde za jun, a ekstremno visoke temperature će posebno pogoditi zapadnu Europu, prenose svjetski mediji. Najviše će trpjeti dijelovi Španije i Francuske, gdje će temperature ići iznad 40 stepeni Celzijusa. Mjestimično bi mogla porasti do ekstremnih 46. Vrelina će stići Siberije i zapadne Sahare, a vrhunac vrelog talasa bit će u četvrtak.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I kao što ste čuli, nakon konačnog mišljenja i niza preporuka Venecijanske komisije koje se odnose na vladin nacrt zakona o vjerskim slobodama i statusu crkvene imovine u Crnoj Gori, osim same vlade koja tvrdi da su Venecijanci uvažili njene stavove, zadovoljstvo ne kriju ni u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj Srpske pravoslavne crkve. Ta crkva smatra kako je na taj način spriječena vladina namjera da jednostrano preknjiži njenu imovinu i brojne objekte kojima upravlja u Crnoj Gori. U Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi pak prstom upiru u pravosuđe i tužilaštvo kao slabu tačku na umu države da u svoje vlasništvo vrati nepokretnosti kojima gazduje Srpska crkva. Sa više detalja, Dimitrije Jovićević.
Koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve Velibor Džomić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ponavlja svoju prvu reakciju na finalno mišljenje Venecijanske komisije o nacrtu vladinog zakona o vjerskim slobodama u Crnoj Gori, kako je time, kako kaže, spriječena namjera vlade da jednostrano preknjižava imovinu te crkve u Crnoj Gori. Tako nešto, podsjetimo, demantovala je sama vlada, poručujući kako je samo bio cilj da se kroz regularnu zakonsku proceduru riješi pitanje vlasništva nad crkvenom imovinom, kao i u bilo kojem drugom imovinskom sporu. Na naše pitanje, na kome će biti teret dokazivanja titulara svojine, državi koja pokreće postupak utvrđivanja vlasništva nad zemljištem i nepokretnostima crkve, ili na samoj crkvi, čija imovinska prava država osporava, Velibor Džomić odgovara.
Crna Gora i njena pravna tradicija su naslonjeni na rimsku pravnu tradiciju i evropsku kontinentalnu pravnu tradiciju i celokupan pravni sistem Crne Gore u tom smislu počiva na načelu da je teret dokazivanja uvijek na onome koji nešto tvrdi ili onome koji nekog tuži. Ni ovdje nema tog izuzetka, dakle svaki koji nešto navodi, on treba da dokaže svoje pravo, a ona druga strana da iznese kontradokaze i kontraargumentaciju.
Posjetimo u jednom od brojnih saopštenja. Nakon što je otvoreno škakljivo pitanje crkvene imovine u Crnoj Gori, Mitropolija Crnogorsko-Primorska SPC utvrdila je kako nema ni jednog dokaza u arhivskoj građi da je bilo koji hram ili bilo koja crkva, pravoslavna ili katolička, kao i džamija, u Crnoj Gori do 1918. bila upisana kao državna svojina. Sa druge strane, država tvrdi da su do 1918. kada je pravoslavna crkva u Crnoj Gori prisajedinjena Srpskoj, svi njeni hramovi i crkve bili u vlasništvu države. Stevo Vučinić, potpredsjednik savjeta Crnogorske pravoslavne crkve, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa kako država može brzo da uđe u proces preispitivanja vlasništva nad brojnom imovinom i objektima kojima gazduje Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori. Preperku za, kako kaže, odlučnu volju vlade da to pitanje riješi, nalazi u crnogorskom pravosudnom i tužilačkom sistemu, koje, kako tvrdi Vučinić, u zavjeri protiv država državnih interesa, pošto je od 90. godina dozvolilo nezakonito prepisivanje ogromne imovine na ime Srpske crkve u Crnoj Gori.
To podrazumijeva da se prvo riješi pitanje unutar tužilačke organizacije i unutar sudskog, odnosno pravosudnog sistema, da bi se moglo pokrenuti takav jedan postupak. Taj postupak, naravno, može da ide veoma brzo, upravo zato što vlada, odnosno država, raspolaže sa svim instrumentima u svim rukama, ministarstvima i tako dalje, koje nadziru takve procese i oni to mogu veoma brzo da sprovedu. Naravno da će druga strana pokušati, zato što je to strateško pitanje Beograda, da u svakom slučaju preko te crkvene strukture destabilizuje prilike u Crnoj Gori i da na duži rok uništi ustavni poredak Crne Gore.
Od predstavnika i jedne i druge crkve zanimao nas je odgovor koliko su zadovoljni sugestijom Venecijanaca da novi zakon o vjerskim slobodama u Crnoj Gori eksplicitno treba da sadrži odredbu da promjena u vlasništvu nad crkvenom imovinom neće automatski uticati na već postojeće pravo na korištenje takve imovine. Ponovo Stevo Vučinić.
Neće automatski, dakle nećete istog sekunde onog dana kad postane pravosnažena odluka da je recimo Trop, koji je nedavno prepisan, mislim čak i sudskom odlukom, vi imate situaciju da će on jednog trenutka kroz određeni upravni ili sudski postupak doći ponovo u vlasništvo države, dakle neće istog tog trenutka on izgubiti pravo, nego će u jednom procesu koji će potrajati pola godine ili godinu dana, se naći model da naravno i interesi crnogorske crkve budu zaštićeni, da ona može isto tako da koristi taj ostrog na određeni način.
Velibora Đomića pitali smo da li bi Srpska crkva pristala da nastavlja da upravlja Ostroškim manastirom ako bi on bio upisan kao vlasništvo države Crne Gore.
Na hipotetička pitanja ne odgovaram, jer vrlo često i na autobusu može da piše Coca-Cola, a da nije Coca-Cola. Znači, vrlo je jednostavno i jasno da o manastir Osog ili bilo koji drugi manastir u Crnoj Gori nikad nije bio u svojini države. Nema nikakvog ni automatskog ni poluautomatskog izgonjenja vjernika i sveštenoslužitelja iz manastira. Pravni principi su jasni, sudska zaštita mora da postoji i umjesto toga mi danas treba da fokusiramo svi pažnju da se ideja i duh i stavovi Venecijanske komisije implementiraju na pravno valjan način.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Nakon što je Venecijanska komisija objavila mišljenje o vladinom nacrtu zakona o slobodi vjeroispovijesti, otvoreno je pitanje hoće li doći do promjene dijelova zakona koji govori o vlasništvu nad imovinom crkava i vjerskih zajednica. Pored toga, pitanje je i ko će dokazivati u potencijalnim sudskim postupcima čija je zapravo imovina vjerskih zajednica. Srđan Janković je o tome razgovarao sa pravnim ekspertom i advokatom Draganom Šoćem.
Uz ogradu da nije upoznat sa kompletnom sadržinom mišljenja Venecijanske komisije o zakonu o slobodi vjeroispovijesti, advokat Dragan Šoć ocjenjuje da će se u odnosu na pitanje vlasništva nad crkvenom imovinom u odgovarajućim sudskim postupcima morati dokazivati to vlasništvo, s obzirom da je sadašnji vlasnik crkvenih objekata onaj koji je upisan u odgovarajućim evidencijama, a ukoliko država bude smatrala da je ta činjenica sporna, to će morati da dokazuje na sudu, kaže Šoć, naglašavajući da je to dio pravnog poretka u Crnoj Gori i da bi se svaka druga procedura mogla tretirati kao nacionalizacija.
Po mojim saznanjima, vjerski objekt upisani kao svojina odgovarajuće crkve, odnosno vjerske zajednice. Ovo se u istoj mjeri odnosi i na pravoslavnu crkvu, i na katoličku, i na islamsku vjersku zajednicu. Ako država smatra da je to njeno, onda ona treba da pokrene sudske postupke, da u tim postupcima dokaže svoj pravni osnov da je to nekada bilo njeno i kada je to bilo njeno i kako je došlo do promjene svega toga. Način na koji to ovi rade, time što se uspostavlja pretpostavka zakonom svojine u korist države, znači nacionalizaciju. Hajde da budemo mi otvoreni pravno, pošteni, moralno i kako god hoćete. Crna Gora je riješila da nacionalizuje crkve i vjerske objekte i to selektivno kako ona bude smatrala, što nisu radili komunisti. Komunisti u taj dio crkvene imovine nije sudirali. Hrabove, evo ovo je jedna novina.
Šoć kaže da ista pravila dokazivanja važe kako za državu, tako i za privatna lica, ukoliko smatraju spornim vlasništvo nad imovinom.
Dakle, ako ja smatram da je neko upisan kao vlasnik imovine na koju ja pretendujem, moje je da podnesem tužbu i u toj tužbi naglasim da sam ja vlasnik i podnesem dokaze koji potkrepljuju tu moju tvrdnju. jednako država, jednako privatnik, jednako firma, jednako bilo koji pravni subjekt koji funkcioniše u pravnom poretku Crne Gore. To je dio našeg zakonodavstva.
Odgovarajući na pitanje kakve su moguće implikacije nakon što je Venecijanska komisija iznijela mišljenje o nacrtu zakona o vjerskim zajednicama, advokat Šoć kaže da to mišljenje neće pomoći, te zaključuje da u samoj Crnoj Gori mora da postoji dogovor za rješavanje problema vjerskih sloboda.
Iz dosadašnjeg iskustva, kada su njihova mišljenja bila sva nekako nešto poput švedskog stola, pa je svako uzimao ono što mu odgovara, vadio iz konteksta, a ni kontekst nije uvijek bio do kraja razjašnjen. Prosto mislim da ne treba previše se oslanjati na to. Prosto u ovoj situaciji u kojoj se mi nalazimo sa tim zakonom, ja bih pitanje postavio ovako. Mi koji živimo u Crnoj Gori treba da razmislimo kakve sve političke i pravne posljedice takav jedno rješenje ima, ne samo trenutno po određenu crkvu, nego generalno po bilo koga koji sutra može biti na udar istog ili sličnog zakona, koji provocira dodatne podjele sa potpuno neizvjesnim posljedicama. Ja ne želim da budem zlosutnik, ali i to treba uzeti u obzir. Ajde da mi sjednemo pa da vidimo kako da riješimo to pitanje u interesu Crne Gore. A članovi Venecijanske komisije ne žive u Crnoj Gori, oni mogu tako iz profesorskog mira da bistre svoju pravnu pamet, prepiru se ko što su nekada crkveni dogmatičari oko toga koliko anđela staje na vrh igle. Ali nama to neće pomoći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Od 21 priznate vjerske zajednice u Crnoj Gori, samo Srpska pravoslavna crkva nije registrovana, no zakon predviđa da se vjerske zajednice koje su postojale prije 1977. i ne moraju registrovati. Navodi se u izvještaju State Departmenta o vjerskim slobodama u Crnoj Gori za 2018. U dokumentu se, između ostalog, navodi nezadovoljstvo Srpske crkve zbog neadekvatnih zakona koji regulišu njihov status, posebno imovinu. Kritike vlasti od strane dijela albanskih partija zbog neuklanjanja nelegalne crkve na Rumi, kao i zabrane okupljanja vjernika Crnogorske crkve i Srpske na Ivanovim koritima 19. augusta, što policija sprječava već 9 godina s obrazloženjem mogućeg sukoba vjernika, priredila je Jasna Vukićević.
Ustav Crne Gore jamči slobodu vjeroispovijesti, jednakosti, slobodu za sve vjerske zajednice, a zakon zabranjuje religijsku diskriminaciju i govor mržnje, kaže se u izvještaju američkog State Departmenta o vjerskim slobodama u Crnoj Gori za 2018. U Crnoj Gori postoji 21 priznata vjerska zajednica i sve su registrovane, osim Srpske pravoslavne crkve. Zakon predviđa da se vjerske zajednice koje su postojale prije 1977. nisu obavezne registrovati. Vjerske zajednice, posebno Srpska pravoslavna crkva, tvrde da su zakoni koji regulišu njihov pravni status neadekvatni, posebno u pogledu imovine, jer je izrađen još u vrijeme SFRJ. I SPC navode i da je MUP odbio vize za 21 njihovog sveštenika prošle jeseni na osnovu propisa koji zahtijevaju radnu dokumentaciju registrovanog poslodavca, iako SPC nije registrovana. Izvještaj evidentira i da je policija 19. augusta prošle godine 9. put za redom zabranila članovima Crnogorske pravoslavne crkve i Srpske pravoslavne crkve da se okupe u crkvi na Ivanovim koritima, a kao razlog je navedena zabrinutost zbog mogućeg sukoba. Predstavnici etničkih albanskih stranaka oštro su tokom prošle godine kritikovali vlasti zbog neuklanjanja limene crkve Srpske pravoslavne crkve na Rumiji, mjesta koje su ranije zajednički pohodili muslimani, katolici i pravoslavni. Time se, kažu kritičari, potkopava multietnički i vjerski sklad u regiji. U izvještaju se navodi da je premijer Crne Gore Duško Marković izjavio da je crkva postavljena protivzakonito te da će morati biti uklonjena, ali se navodi i otvoreno pismo Markovića od strane mitropolita SPC u Crnoj Gori Amfilohija, koji je kazao da bi, citat, uništenje crkve bilo jednako zločinu. Riječ je, podsjetimo, o metalnoj crkvi koja je 2005. helikopterima Vojske Srbije i Crne Gore spuštena na vrh Rumije. U izvještaju State Departmenta se navodi i da u Crnoj Gori postoji snažna povezanost između etničke pripadnosti i vjere. Etnički Crnogorci i etnički Srbi su uglavnom povezani sa crnogorskom, odnosno srpskom pravoslavnom crkvom, etnički Albanci s islamom ili katoličanstvom, a etnički Hrvati s katoličkom crkvom. Mnogi Bošnjaci, etnički Bošnjaci koji su muslimani i drugi muslimani žive duže istočne i sjeverne granice s Albanijom, Kosovom i Srbijom. Prema posljednjem popisu, približno 72% stanovništva je pravoslavno, bilo da pripadaju Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi ili Srpskoj pravoslavnoj crkvi. 19,1% stanovništva je muslimansko, 3,4% rimokatoličko, a nešto više od 1% građana se izjasnilo kao ateisti, navodi se u izvještaju State Departmenta o vjerskim slobodama u Crnoj Gori za 2018. godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:50, pričom idemo u region. Apelacioni sud u Beogradu je oslobodio nekadašnje komandante jedinice za specijalne operacije Milorada Ulemeka Legiju i Zvjezdana Jovanovića i još petoricu nekadašnjih pripadnika te jedinice da su izvršili krivično djelo oružana pobuna novembra 2001. Objavljeno je na internet stranici tog suda. Više u prilogu Miloša Teodorovića i Nevene Bogdanović.
Apelacioni sud odlukom od 14. juna, koja je objavljena 10 dana kasnije, ustanovio je da odbija kao neosnovanu tužbu tužioca za organizovani kriminal te potvrđuje prvostepenu presudu iz jula 2018. kojom su pripadnici JSO već bili oslobođeni optužbi za krivično delo oružane pobune.
Prvostepeni sud je pravilno postupio s obzirom na to da izvedenim dokazima u toku ovog krivičnog postupka nije utvrđeno da su okrivljeni učinili ovo krivično delo.
Stoji u odluci koju je donelo petočlano sudsko veće na čelu sa sudijom Milimirom Lukićem. Precizira se da nisu obezbeđeni dokazi da je okrivljeni citat Milorad Ulemek imao faktičku vlast i neograničeni uticaj na pripadnike jedinice za specijalne operacije, da je zajedno sa sada pokojnim Dušanom Spasojevićem, pripadnik takozvanog Zemunskog klana, ubijen u policijskoj akciji 2003. organizovao oružanu pobunu pripadnika JSO u nameri da ugrozi ustavno uređenje i bezbednost države. U prilog tome da zahtjevi i žalbe ne stoje, navodi se i citat ponašanje vrha državne vlasti te njihove reakcije, odnosno odsustvo reakcije na događaje koje su predmet optužbe. Kraj citata.
Vlada Republike Srbije nije proglasila vanredno stanje, što bi ukoliko je u pitanju oružana pobuna bio logičan sled stvari.
Zaključuje apelacioni sud u obrazloženju odluke kojom bivše pripadnike JSO oslobađa odgovornosti za događaje od pre 18 godina koji se smatraju uvodom u ubistvo prvog demokratski izabranog premijera Srbije. Apelacioni sud je učinio ono što se moglo očekivati, kaže u komentaru odluke o pobuni crvenih beretki Žarko Korać, vicepremijeru Đinjićevoj vladi, a kasnije šef tima koji istraživao propuste u radu obezbeđenja ubijenog. To nije nikakav štrajk, već klasična pobuna, ponavlja Korać, ocenu koju je iznao i tokom prvostepenog procesa na kojem se pojavio kao svedok tužilaštva.
Ova odluka se, nažalost, apelacijom suda mogla očekivati, jer je stvorena cela društvena atmosfera da su ti ljudi neka vrsta heroja. Sjetite se samo Šešeljevi posjeta njima u zatvoru, sjetite se ogromnog broja tekstova u tabloidima da je Zoran Đinđić izdaje. Tako da u toj društvenoj atmosferi apelacioni sud je samo uradio ono što se nažalost moglo i očekivati. Srbija tone dublje.
Novinar Miloš Basić, koji je autor knjige Atentat na Zorana Đinđića, odluku apelacionog suda opisuje kao skandaloznu.
Zato što je reč o krivičnom delu koje je apsolutno očigledno i savršeno dokazano.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović i Miloš Teodorović.
Iranski predsjednik Hasan Rohani nazvao je nove američke sankcije čija meta vrhovni vjerski vođa Irana Ajatolah Ali Hamnei sramnim i idiotskim, poručujući da one predstavljaju kraj diplomatije. Bilježi Biljana Jovićević.
Iranski predsjednik Hasan Rohani je u reakciji na novu seriju američkih sankcija za Teheran otišao toliko daleko da je izjavio da je Bijela kuća pogođena mentalnom retardacijom.
Vi sankcionišete ministra spoljnih poslova istovremeno sa zahtevom za pregovorima. Očigledno je da lažete. Vi ne tražite da pregovarate. Da tražite, mi bismo pregovarali.
Američki predsjednik Donald Trump je u ponedjeljak uveo nove sankcije, čija je meta ovoga puta direktno vrhovni vjerski lider Irana Ajatolah Ali Hamenei i njegovi saradnici, ali su najavili da planiraju u sljedećem krugu sankcionisati šefa iranske diplomatije Javada Zarifa. Nakon Trumpove objave, iransko ministarstvo vanjskih poslova je u tweetu saopštilo:
Uvođenje beskorisnih sankcija za iranskog vrhovnog vođu i komandujućeg iranskom diplomatijom je trajno zatvaranje puta ka diplomatiji. Trumpova očajna administracija uništava uspostavljene mehanizme za održavanje svetskog mira i bezbednosti.
Stojeći pored Trumpa, ministar financija Steven Mnuchin je rekao da će ove mjere značiti zamrzavanje milijardi dolara iranskih sredstava, ali analitičari navode da će uticaj sankcija na Iran, koji se već nalazi pod snažnim udarom sankcija, biti limitiran. Trump je juče poručio i da je spreman na dijalog sa Teheranom bez preduslova, što je danas ponovio i njegov savjetnik za nacionalnu sigurnost John Bolton u Jerusalimu nakon susreta sa izraelskim predsjednikom Benjaminom Netanjahuom i šefom Ruskog savjeta za nacionalnu sigurnost Nikolajem Patruševim.
Predsjednik drži otvorena vrata za prave pregovore o potpunoj i provjerljivoj eliminaciji iranskog nuklearnog programa, njihovog balističkog raketnog sistema, njihovoj podršci za međunarodni terorizam i drugom malignom ponašanju širom svijeta. Sve što Iran treba da učini je da prođe kroz ta vrata.
Netanjahu je pak poručio da Sjedinjene Države, Izrael i Rusija imaju zajednički cilj, uklanjanje iranskih snaga iz Sirije, i da će to, kako je rekao, kreirati mnogo stabilniji Bliski Istok.
Ja vjerujem u ishod koji sam upravo opisao, odlazak stranih snaga iz Sirije koje su ušle 2011. će biti dobar za Rusiju, dobar za Sjedinjene Države, dobar za Izrael i mogu dodati dobar za Siriju.
Savjetnik za nacionalnu sigurnost ruskog predsjednika Vladimira Putina Nikolaj Patrušev je pak imao razumijevanja i za Izrael i za Iran.
Danas smo govorili o Iranu. Vi znate da Rusija i Iran imaju zajedničke aktivnosti u borbi protiv terorizma. Mi imamo načine da zajednički utičemo i slušamo jedni druge. Mi razumemo zabrinutost koju Izrael ima i da želi da prijetnje po njegovu egzistenciju budu uklonjene, da bi izraelska bezbednost bila osigurana.
Naveo je ruski zvaničnik koji je također rekao da njihovi vojni obavještajni podaci govore da je američki dron kojeg su Iranci oborili prošle sedmice ušao u iranski vazdušni prostor, kako i tvrdi Teheran. Patrušev je također ustvrdio da su snimci koje su prikazale Sjedinjene Države, uz obrazloženje da su Iranci iza napada na dva naftna tankera u zalivu Omana loše kvaliteta i neprofesionalni. Obaranje američkog drona, za kojeg Sjedinjene Države tvrde da je bio u međunarodnim vodama, a Iranci da je zašao u iranski zračni prostor, kao i napad na dva naftna tankera u Omanskom zalivu, bili su razlog eskalacije novih tenzija između dvije strane, zbog koje je američki predsjednik Donald Trump prošle sedmice naredio udare na Iran da bi ih potom zaustavio.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa predstavlja desetine milijardi dolara vredan ekonomski plan za oživljavanje izraelsko-palestinskog mirovnog procesa, ali i bez ključnih političkih rješenja koje treba da omoguće ekonomski prosperitet, pišu svjetski mediji. Bela kuća predlaže paket od 50 milijardi dolara za jačanje palestinske ekonomije i predstavlja viziju regionalnog prosperiteta koja i dalje zavisi od izraelsko-palestinskog mirovnog sporazuma, prenosi CNN. Savjetnik Bele kuće Jared Kushner će predstaviti predlog tokom dvodnevne konferencije u Bahreinu, na kojoj učestvuju međunarodni investitori i vladini zvaničnici. Više od polovine predviđenog iznosa bi se trošilo na palestinske teritorije, dok bi ostatak odlazi u susjedne države, Egipat, Liban i Jordan, navodi CNN. Paket od 50 milijardi dolara podrazumeva 13,5 milijardi dolara bespovratnih sredstava, oko 26 milijardi dolara kredita sa niskim kamatama i oko 11 milijardi privatnih kapitalnih investicija. Ipak predlog ostaje teorijski jer ne uključuje zagarantovanu ekonomsku pomoć palestinskoj ekonomiji niti financijska obećanja kompanija, vlada ili međunarodnih organizacija da podrže te iznose, rekao je visoki zvaničnik administracije. Umjesto toga, ukazuje CNN, zvaničnici se nadaju da će predlog stimulisati diskusiju o ekonomskim mogućnostima regionalnog mira i ojačati pritisak na Palestince da ozbiljno razmotre mirovni sporazum sa Izraelom u svjetlu ekonomskih mogućnosti.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Nenad Branković i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnju.